што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Раз-пораз вынікае патрэба напомніць пра некаторыя тыповыя беларускія канструкцыі з часавым значэннем. Памыляюцца, калі пішуць, што крама не працуе па выхадных днях, а сябры сустракаюцца па святах. Па выхадных ці па выходных, па святах, значыць па-беларуску пасля іх. Пры называнні часу, цягам якога нешта адбываецца, трэба ўжываць або прыназоўнік «у», або канструкцыю «наагул» без прыназоўніка. Гаворым правільна, газета выходзіць у чацвер, або іначай чацвергамі. Аўтобус прыязджае аўторкамі і суботамі, ці па-іншаму у валторкі і суботы. Канструкцыя выражаць час, у якой назоўнік стаіць у форме творнага склону, вельмі частая ў нашай мове. Кожны скажа: «Не бачыўся тыднямі», «Патэлефаную днямі», «Прыйду другім разам» або «іншым часам». Тыповыя для беларускай мовы і часавыя канструкцыі з назоўнікам у родным склоне: «Мінулыя ночы», «Пагоднага дня», «Наступнага году». Побач з злучэннямі «чарговага разу» і «чарговым разам» можам натуральна сказаць і проста «чарговы раз». «Чарговы раз» звярнуліся з просьбаю. Маем «першы раз», «чарговы раз», «апошні раз». Абыходзімся тут без прыназоўніка. Называючы час па-беларуску, скажам ці напішам: «Наша ніва выходзіць у серады», «У лазню ходзім чацвергамі», «Чарговы раз», «чарговым разам» або «чарговага разу» дасканалім сваю мову.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.